Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum promiteam data trecută, vreau să continuăm discuția despre dezinformare, un fenomen care ia amploare sau am observat noi că ia amploare și în România. Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim și astăzi cu doamna Cristina Pocora, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Este un subiect care ne frământă pe toți și cu siguranță este o temă importantă și pentru Consiliul Național al Audiovizualului spre dezinformare și dorința aceea televiziunilor, mai ales atunci când vorbim de televiziuni comerciale, dorința aceea de a fi prima, de a fi acolo, în top, astfel încât să fii primul care dă informația respectivă. Și de multe ori noi suntem cei care suntem în dezavantaj, publicul care urmărește și care poate nu are suficient timp să cerceteze informația respectivă și o ia gata, livrată de presă ca fiind una pertinentă și credibilă. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea? În emisiunea de data trecută făceți apel către public să fie mai atent și să nu ia absolut orice informație ca fiind una validată. Cu alte cuvinte, și astăzi vreau să continuăm în direcția aceasta, pentru că vorbim și de o educație a publicului care ar trebui să existe, dar îmi dau seama că dacă publicul nu face eforturi, s-ar putea să rămână dezinformat.
În primul rând, felicitări pentru că abordați subiectul acesta cu atâta încăpățânare, adică insistați pe acest drum cu dorința de a informa și de a-i face pe cei care vă urmăresc să poată să aleagă mai bine lucrurile pe care le văd și la care se expun. Noi în lege nu avem termenul de dezinformare, ci avem termenul de informare corectă, completă, echilibrată, și atunci aceștia sunt termenii cu care operăm și pe care noi îi urmărim. Ca atunci când un material este pe post sau pe un site, pe o platformă, el să aducă o informație corectă și completă, în așa fel încât publicul să-și poată face o opinie cât mai aproape de realitate despre acest lucru. Sigur că nu se întâmplă acest fapt întotdeauna. Sigur că de când avem rețelele sociale, riscul de a fi expuși unor lucruri false, neadevărate
este
sau manipulatoare sau jumătăți de adevăr, este mult mai mare. Sigur că, în plus, perioada electorală parcă predispune și mai mult la a spune lucrurile doar dintr-o perspectivă, și aici rolul nostru este cel dat de lege, și anume că atunci când suntem sesizați să putem să analizăm toate acele emisiuni din perspectiva informației corecte și a informației echilibrate. Aici putem interveni. Atât este rolul nostru. Sunt multe momente din acestea. Să știți că de multe ori chiar și noi în viața de zi cu zi suntem expuși și mai cădem pradă, pentru că dacă nu stai să-ți verifici informația, dacă nu stai să o pui sub semnul întrebării, poți să pici în plasă. Și tehnicile acum sunt atât de elaborate încât împletesc fapte reale, credibile, lucruri care par de bun simț, cu niște trăznăi, dar care ajung să pară credibile. Și atunci, dacă ele sunt televiziune, pe radio sau pe site-urile, pe platforme și pe site-urile oficiale, atunci noi, pe conținutul audio-video, putem să intervenim. Dacă ele sunt pe niște site-uri românești sau dacă lucrurile sunt duse la extremă, dacă nu putem interveni noi, sunt instituții pe care le sesizăm în așa fel încât acele site-uri să poată fi oprite dacă lucrurile sunt la extrem. Am avut o situație cu un radio care propovăduia legionarismul fără niciun fel de... un radio online care avea acest program și am raportat în așa fel încât s-a intervenit asupra lui. Sau deepfake, vedem cât mai multe situații cu inteligența artificială, materiale făcute, personaje recunoscibile care ne dau diferite vești. Ori aici am văzut că și platformele sociale au început să intervină, au început să pună filtre și să ceară dacă sunt făcute cu inteligența artificială sau să intervină ele, să oprească
să blocheze cumva.
Exact, acele materiale. Dar și noi când stăm și ne uităm la ceva, trebuie să ne întrebăm, dom'le, e făcut cu inteligența artificială? Omul ăla chiar spune lucrul acesta sau nu? Chiar și noi când am analizat unele momente din campania electorală ne gândeam, oare candidatul chiar a spus lucrurile astea sau nu le-a spus? Toată lumea este expusă. Deci toți suntem expuși, pentru că cine vrea să manipuleze,
iată, dacă până mai ieri discutam de
tot
informații care pot fi oarecum duse într-o anumită direcție să te facă să crezi ceva, acum vorbim de inteligența artificială care deja este mult prea mult pentru publicul de rând, pentru omul de rând care nu are acces la informații
există,
de genul acesta.
S-a sesizat pericolul și există instituții atât europene, mondiale, cât și la noi, care sunt preocupați de cum folosim inteligența artificială într-un mod benefic pentru noi, nu să-i cădem în pradă. Că da, e un instrument care pe unele zone poate să ajute foarte mult. E tehnologie și e bine să o folosim. Dar trebuie să avem grijă în așa fel încât să nu devină inamicul nostru și să nu ne vulnerabilizeze. Dar e și rolul nostru când vedem, repet, astfel de materiale, să fim atenți că și rețelele sociale anunță lucrul ăsta, punem sub semnul întrebării, raportăm la instituții și atunci cumva există niște mecanisme în așa fel încât cei care sunt în fața ecranelor sau radiourilor să fie protejați. Nu mai vorbesc despre copii, adică dacă ai un copil, aici este și rolul tău ca părinte să îi îngrădești, da, corect, e cuvântul potrivit, să îi îngrădești accesul la astfel de ecrane, de device-uri care îi duc în lumea rețelelor sociale și a informațiilor care circulă în fața ochilor, care le bombardează mintea cu frame-uri și cu zgomote, de le strică și creierea.
În momentul în care au început să se discute despre ChatGPT, studenții au fost primii entuziasmați.
E un instrument simpatic, trebuie să recunoașteți.
Da, și s-au folosit de el și pentru examene și pentru referate, până când și-au dat seama că, mai stai un pic, atunci când vorbim despre licență, universitatea a fost tot timpul cu un pas înainte atunci când vine vorba de plagiat și depistează lucrurile acestea. Și discutam cu rectorul de la Politehnică, cu domnul Mihnea Costoiu, care îmi spunea este normal să folosească,
da,
și este foarte bine să se dezvolte în direcția asta, doar că trebuie să fii atenți și la consecințele.
Trebuie să-ți verifici informațiile pe care ți le scrie.
Adică nu este o chestie, nu ai voie să îți interzic să. Nu. Explorează, doar că trebuie să fii conștient și de ce urmează.
Da, trebuie să, cumva, venise la noi, la CNA, o televiziune, nu, niște persoane care voiau să facă o televiziune, cereau o licență pentru o televiziune care să folosească ChatGPT-ul, de fapt, inteligența artificială, să genereze... Ea era o televiziune care voia să prezinte filme și ar fi generat cu inteligența artificială dezbateri despre respectivul film sau știri despre respectivele...
Comentarii.
Da, comentarii despre respectivul film. Părea ceva interesant. Adică eu chiar am votat în ideea că e un proiect pe care îl putem ține sub observație, să-l vedem cum evoluează, pentru că viitorul ne va aduce astfel de lucruri în față. El n-a trecut, n-a strâns 6 voturi, dar eu am considerat că poate fi un experiment pe care să-l studiem și să-l, chiar și legislația să ne o adaptăm, văzând cum evoluează lucrurile. Oamenii dădeau niște filme și apoi exista o analiză, un comentariu, poate că pentru cei de nișă ar fi fost ceva interesant. Dar sigur va veni momentul în care vom avea și astfel de televiziuni. E interesant.
Care să vină cumva în întâmpinare. Dacă s-ar limita acolo, ar fi ok.
Da, ne-au dat un demo. Erau niște probleme pe limba română câteodată. Adică, în momentul în care ți-asumi că faci o astfel de televiziune, intri în rigorile legale și atunci trebuie să asiguri chiar și acel articol cu respectarea limbii române. Ești obligat altfel să-ți iei sancțiuni.
Da, este interesant, da, este ceva de perspectivă,
exact.
Doar că da, trebuie să fim destul de atenți atunci când vine vorba de aspectul acesta. Dacă am stabilit oarecum că publicul are și el datoria lui de a se informa, de a vedea exact cum stau lucrurile, aș vrea să mergem puțin mai departe și să vorbim despre ce ar putea să-i protejeze? Forma de educație. Putem spune că în școală s-ar putea face astfel de programe, astfel încât publicul să fie educat în direcția aceasta, o educație media, să spunem așa, în direcția de a fi mereu pus la curent, dar totuși să fie atent, să nu fii dezinformat? Pot fi astfel de programe?
Cred că în școală este locul perfect în care ai putea să strecori în mintea copiilor aceste informații și această dorință de a căuta să validezi ceea ce auzi. Și da, susținem și avem un parteneriat cu Ministerul Educației, încercăm să facem pași concreți în acest sens, în așa fel încât să avem în școală acest curs de educație media. Acum nu vreau să-i sperii pe părinți, pentru că e o discuție, încă o materie pe capul copiilor, iar ceva în plus în programă. Cred că acest curs de educație media și-ar putea găsi locul în ora de educație civică, într-un curs care există deja, adică să fie o componentă deja pe un curs deja existent în curiculă. Ceea ce este de asemenea de rezolvat este cine predă acest curs, cine le însămânțează copiilor în minte această dorință de a căuta, de a-și valida informația, de a pune sub semnul întrebării. Trebuie trăinuite persoane în mod separat pentru asta.
Cred că o idee ar fi ca în momentul în care va fi o oră de genul acela să fie invitat un specialist. Doar că s-ar putea.
Nu cred că se asigură doar într-o oră.
Da, doar că s-ar putea ca efortul să fie mult prea mare pentru profesor.
Noi lucrăm acum la un manual, avem proiectul acesta în derulare, suntem implicați în povestea asta, încă nu este finalizat și articulat, dar ne preocupă și, cum v-am zis, să lucrăm, să avem un cadru de curs, să găsim împreună cu Ministerul Educației cea mai bună metodă de a avea persoane pregătite care să prezinte acest manual la cât mai multe, să ajungem în cât mai multe școli și devină acolo într-o materie cursul stabilit. El, ca și text legal, cred că și există în momentul de față obligativitatea de educație media, dar nu e, n-are substanță. E un proces. E adevărat, anul acesta Consiliul Național al Audiovizualului se concentrează foarte tare pe alegeri, pentru că e un an electoral plin și trebuie să asigurăm echilibru și respectarea legislației electorale, dar vă spun că este pe agenda noastră partea de educație media, suntem foarte preocupați să facem pași concreți și, într-adevăr, cu Ministerul Educației trebuie să găsim cele mai bune pârghii, mecanisme, așa fel încât să fie și eficient, să nu fie încă o oră pe care o fac copiii, încă ceva cu care îi mai batem la cap și care nu le folosește deloc atunci când termină școala.
Când vă gândiți la lucrul acesta, bănuiesc că vă gândiți la perioada de preuniversitar.
Da, 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 da.
Dacă ar fi să mergem un pic mai departe, către universitățile media, către facultățile de jurnalism. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Cum ar trebui să fie acolo prezentată situația despre tot ceea ce înseamnă un jurnalist în adevăratul sens al cuvântului și corectitudinea de care trebuie să dea dovadă, astfel încât, după ce termină cursurile, să știm că ne putem baza pe oameni care respectă rigori?
Eu acum nu am să mă apuc să spun ce trebuie să se facă la facultatea de jurnalism, pentru că nu am eu căderea să fac acest lucru. Însă m-aș bucura să avem cât mai mulți studenți la jurnalism în practică la Consiliul Național al Audiovizualului. Chiar dacă poate părea plictisitor pentru ei să vină să stea de la 10 la 5 și să se uite pe un ecran în care rulează emisiuni, nu totdeauna plăcute, pentru că sunt sesizate cele care nu sunt plăcute, și să audă discuții despre lege, dezbateri, și să facă asta de la 10 la 5, s-ar putea să nu fie foarte interesant pentru ei, dar până la urmă ar înțelege exact cum trebuie să-și facă și ei treaba. Pe de altă parte, cred că ar trebui să fie obligatoriu să existe un seminar de legislație audiovizuală. Adică să învețe legea aia, că nu-i decât o lege și un cod. Nu e așa un capăt de țară. Adică pur și simplu, și nu să fie curs să-l tocești. Adică nu e relevant să tocești legislația audiovizuală, ci să faci un seminar în care să iei pe rând toate acele capitole, de la protecția minorului, la demnitatea umană, la rolul moderatorului, la publicitate, la jocuri de noroc și toate celelalte, și să le înțelegi. Pentru că atunci, dacă le înțelegi, vei putea să le și aplici. În rest, partea teoretică și tot ceea ce sunt ei învățați la jurnalism, asta ține de specialiștii și de profesorii din această zonă. Dar cred că ar fi o idee bună să se implementeze un seminar.
Este ca și cum am vorbit la medicină despre legea malpraxisului. Și studenții de la medicină ar trebui să fie conștienți de toate aspectele care sunt sub legea malpraxisului. Pentru că eu am sesizat, de exemplu, situații când medicul nu știe că și felul în care se raportează la pacient, dacă l-a făcut să se simtă umilit, intră tot sub legea malpraxisului. Dar nici omul de rând nu știe.
Păi nici noi, că știți cum ne-am obișnuit, ne ducem cu căciula în mână la doctor și să nu deranjăm. Ține și de noi, așa cum este, ține de educație și cred că toate părțile pot contribui în așa fel încât lucrurile să fie mai bune, așa cum ziceam și în răspunzând la întrebarea noastră legată de tinerii jurnaliști. Da, să citească legislația audiovizuală.
Îmi dau seama că pentru discuția noastră nu vorbim de o singură parte, ci vorbim de un proces care implică mai multe părți, atât jurnaliști, cât și invitații care sunt în cadrul emisiunilor, de corectitudinea pe care aceștia ar trebui să o aibă.
Da, dar nu...
Dar și de publicul care asiste la toate lucrurile.
Noi nu avem treabă cu invitații.
Da.
Suntem acolo să veghem la respectarea drepturilor publicului, dar în același timp și să ne asigurăm că respectivul post este în cadrul legal. Deci când tu hotărăști, din moment ce CNA-ul nu poate să intervină, și asta e un lucru pe care oamenii trebuie să-l știe, CNA-ul asigură doar controlul post-difuzare, adică după ce post pe post. Da, deci noi nu putem să dăm telefon la o televiziune sau să dăm un comunicat sau să facem o adresă și să vă spunem, de mâine nu mai faceți emisiunea asta pentru că se vorbește urât, pentru că e nu știu cum, nu știu ce fel și nu știu cum. Nu avem acest drept legal. Și televiziunea nu ne va asculta dacă am face acest lucru și am abuzat. Da, deci noi nu putem face acest lucru. Dumneavoastră vă decideți politica editorială. Ce considerați dumneavoastră? Când vă decideți acest lucru, știți că aveți o lege care vă obligă să respectați echilibru, limbajul, anumite emisiuni să fie după o anumită oră, reclamele la jocuri de noroc după ora 23, fără publicitate la tutun, fără publicitate la alcool. Toate aceste norme. Noastră, când vă faceți programul, știți că trebuie să le respectați. Este de datoria dumneavoastră, a radiodifuzorului. Noi când dăm o sancțiune unui post, nu i-o dăm moderatorului X sau invitatului Y, ci o dăm postului care nu a gestionat prin angajații săi, prin toată redacția, prin invitați pe care l-au chemat în studio nu au gestionat în așa fel încât acea emisiune să respecte legea. Ca să le fie clar celor care ne urmăresc că noi nu avem acest atribut, să oprim o emisiune. Poate că nici nouă nu ne place, dăm sancțiuni, dar nu este libertatea de exprimare și cadrul legal, nu ne dau aceste drepturi încât să putem să oprim o emisiune înainte de a fi difuzată sau să-i spunem postului ce emisiuni să facă și ce emisiuni să nu facă.
O atenție deosebită trebuie să acordăm în acest context și internetului și rețelelor sociale. Foarte mulți oameni, atât din România, dar și la nivel internațional, își iau informațiile de pe internet. Și chiar spuneam în emisiunea de data trecută aspectul acesta că a luat așa amplitudinea aceasta. Aceste domenii sunt doar relativ reglementate din câte am sesizat. Cât de mare credeți că este pericolul atunci când vorbim de dezinformare și de fake news-uri în ceea ce înseamnă partea de internet, de online?
Este și nu există o reglementare foarte strictă în zona aceasta pentru că nici nu prea poți să ai control. Nu prea ai cu cine să dialoghezi dacă la televiziune ai un acționariat. Persoane cu nume și prenume, ai datele de contact. Toți radiodifuzorii sunt obligați prin lege să aibă afișat pe site-ul lor acționariatul, datele de contact. Apropo, dacă vreți acest lucru, trebuie să găsiți pe site-urile lor. Ori la o pagină de socializare nu știi exact cine este în spate în mod real și atunci e foarte greu. Nu se reușește lucrul acesta nicăieri în lume. Putem să dialogăm cu rețelele sociale instituțional și să lucrăm împreună la autoreglementarea lor. Și ați văzut că permanent rețelele sociale bagă diferite filtre, se updatează și ei cu solicitarea instituțiilor europene, că apar tot felul de regulamente și directive europene, cât și cu solicitările noastre statale, instituții statale. Și YouTube-ul a băgat multe instrumente și Facebook-ul, TikTok-ul mai puțin, nu este foarte receptiv, încă nu avem un dialog foarte, foarte bun. Cu toate acestea, scapă foarte multe materiale acolo și nu este o sursă sigură de informare. De altfel, am văzut, sunt foarte mulți tineri care și au informațiile de acolo și ne întoarcem la partea de educație, că dacă tot îți iei informațiile de pe internet, să înveți să le filtrezi, să înveți să cauți mai mult. Mai e un lucru și acum am observat asta la ultimile alegeri încheiate de curând. Nu neapărat personaje cu anvergură pe internet, care iau multe like-uri, iau neapărat și voturi. Adică nu neapărat un număr mare de urmăritori înseamnă că ești și o persoană credibilă care poți să fii investită cu încredere în așa fel încât să fii ales. Și atunci, chiar și în acest an electoral, pentru că vă spuneam că este preocuparea noastră în acest an, tinerii care și au informațiile de pe internet, nu-i suficient să vadă că nu știu cine e, nu știu cât de popular și care are multe like-uri și că hai să mergem, cum zice el, să votăm, ci trebuie să căutăm să ne luăm informația din mai multe surse și poate da să citim și alte site-uri sau să ne uităm și în dezbateri. Am văzut acum, campania asta a arătat chiar și dezbateri online. Unele au fost în regulă, au fost echilibrate. Cred că încet, încet se va muta și mai mult campania în online. Da? E o zonă pe care, de exemplu, nu am putut să o controlăm paginile proprii ale candidaților. Acolo a fost festival. Dar
oare nu acesta a fost scopul pentru care au trecut mai mult în online? Pentru că știau
da,
că nu pot
că
să
nu
fie
e un spațiu reglementat, dar exact. Pe de altă parte, cine s-a uitat la ei, cumva știa la cine se uită. Adică mă uit la candidatul X pe pagină pentru că sunt doritor de informație
în
de acest
respectivă.
Gen, aflu de la el și cumva mă duc în acel sens. Dacă nu vreau, mă duc în altă parte. Deci da, candidații au fost au defilat, au fost în live, au fost în live în ziua alegerilor
peste tot.
Deși pe televiziuni nu se putea face astfel de
Dar dau seama că atunci când vorbim de o anumită reglementare în ceea ce înseamnă spațiul online, se poate face doar printr-o strânsă colaborare între instituțiile statului, între cei care gestionează domeniile respective, astfel încât să se facă pași în direcția respectivă.
Da, rețelele sociale sunt un spațiu unde v-am zis. Există un dialog, mai mult sau mai puțin, și se încearcă să se meargă pe autoreglementare, să le cer lor să-și facă instrumentele de filtru. Pe de altă parte, sunt platforme, sunt site-uri care nu au domeniu înregistrat în România, și aici noi, dacă sesizăm...
Atunci e o problemă mai
dificilă. Da, și dacă sesizăm abateri de conținut și încălcarea legislației, sunt instituții specializate cărora ne adresăm în așa fel încât să fie oprit acel site, dacă este cazul să fie oprit. Iar dacă sunt înregistrate pe domenii în România, atunci aplicăm legislația românească, pentru că legea audiovizualului s-a îmbogățit și cu atribuții pe online, aceleași care sunt pe radio și pe TV, privesc și conținutul audio-video din mediul online de pe platformele românești sau chiar și de pe rețelele sociale, acolo unde există dialogul cu rețelele sociale. Pe YouTube, să știți că avem cu Google YouTube avem un dialog bun. Le dăm atunci când noi constatăm încălcări și ei reacționează destul de des.
Aș vrea să schimb puțin nota discuției și să pun problema în felul următor. Se spune că un om acceptă mult mai ușor ceea ce și crede deja și este de la sine înțeles lucrul acesta și că ascultă informațiile care îi confirmă oarecum direcția credinței lui. Aș fi curioasă doar care este părerea dumneavoastră. Cât de mare este impactul acestor acțiuni de dezinformare asupra publicului?
Este foarte mare. Dacă vă uitați pe... Citeam la un dat un studiu că România și Cipru au fost, și Bulgaria era pe aproape, țările în care a prins cel mai bine propaganda asta antivaccinare și toată psihoza asta în care am intrat cu toții că dacă ne-am vaccinat, vai de capul nostru ce o să pățim. Cred că ține și de temerile noastre și de nu știu, că nu sunt psiholog și nu pot să-mi dau seama, dar sigur există un teren pe care se instalează.
Se duc către persoanele respective, parcă le caută intenționat așa.
Nu, ele ajung așa, dar sunt receptate acolo unde este terenul și la un moment dat, chiar dacă n-ai terenul acesta suspicios și să te gândești că există ceva pus la cale să ne distrugă,
o teorie a conspirației,
parcă dacă l-auzi repetat de atât de multe canale, surse, începi și tu să te întrebi, dar n-o fi chiar așa, adică hai să mai vedem. Deci aici vine contribuția. Pe lângă faptul că suntem receptivi dacă avem o deschidere spre acest lucru, când auzi din prea multe surse, din toate sursele, începi să te întrebi, dar n-o fi adevărat, e ca vorba aceea, dacă 7 oameni îți spun că trebuie să te culci, te duci și o faci, adică nu mai insiști. Aici intervine responsabilitatea posturilor, adică dacă insiști cu dezinformarea sau cu lipsa informării corecte și echilibrate, atunci, da, poți să generezi niște probleme la nivelul societății. La noi s-a ajuns în extrema cealaltă, în care acum pun sub semnul întrebării și vaccinurile acelea pe care le-am făcut cu toții de când eram mici și sunt demonstrate și sunt copii care mor pentru că nu au vaccinurile acestea clasice. Nu vorbim de ultimele vaccinuri inventate și scoase pe piață. Și Ministerul Sănătății vine la noi cu campanii peste campanii de informare asupra riscurilor la care se expun bebelușii dacă nu sunt vaccinați pentru acele boli care au fost eradicate. Adică riscăm să ne întoarcem la boli care au fost eradicate doar pentru că ne-a fost cu picătura pus așa în minte în ultimii ani de la pandemie povestea asta cu vaccinurile. Unii au folosit-o în interes personal, politic. Sunt personaje care au crescut politic pe această, da, pe această temă.
Eu am observat că, bine, noi așteptam ca televiziunile să fie cele care să ne informeze despre tot ceea ce se întâmplă, pentru că nu aveam acces la absolut toate informațiile decât prin prisma mass mediei. Însă nu a existat o politică unitară atunci când vorbim de partea guvernanților. Și dacă acolo au fost oarecum sincope, automat televiziunile au preluat acele sincope și le-au rostogolit mai departe.
Asta așa e, nu a existat o politică unitară la nivel global. Dar dacă e să vorbim strict la pandemie, pentru că este o situație cu care nu ne-am mai întâlnit și ne dorim să nu ne mai întâlnim, cred că nimeni nu a avut o rețetă a succesului garantat. Și atunci, da, s-a bâșbuit la nivel guvernamental, nu, la nivel global, la nivelul instituțiilor internaționale, la nivel statal și guvernamental nu puteai decât să încerci să aplici aceleași reguli care s-au aplicat la nivel global, pentru că ce guvern își asumă riscul de a-și omorâ populația. Nu cred că e nimeni într-un guvern să zică, domnule, eu nu merg pe ce zic toate organizațiile internaționale și ce fac toate țările, am eu rețeta mea proprie. Mi se pare un risc enorm pe care un om rațional nu și-l poate asuma, pentru că totuși vorbim despre politici de stat. Și atunci, sigur că au fost percepute bâșbâieli, sigur că au fost existate și presa le-a preluat, le-a amplificat, le-a speculat. Este și rolul presei să scoată în evidență lucrurile care nu merg, e un lucru absolut firesc. Doar că atunci când faci aceste lucruri, trebuie să o facă cu bună credință, prezentând ambele părți. Adică, da, poate că lucrurile n-au mers bine, dar îl întrebăm și pe celălalt de ce n-au mers bine. Sau ne obligă să facem un lucru, hai să-l întrebăm de ce ne obligă și care sunt argumentele. În așa fel încât publicul, cetățeanul, să fie informat și să aibă cât mai multe date. Și apoi hotărăște el cu mintea lui
ce face,
ce face cu acele
cam
date.
Cam asta s-a întâmplat în pandemie, când peste tot ni se spunea vaccinați-vă, vaccinați-vă.
Da, asta era lucru pe care îl știam.
După ce s-a terminat pandemia, cine sunt responsabilii? Și atunci publicul a început să fie un pic debusolat. Băi, până acum ni s-a spus să ne vaccinăm, acum ni se spune că nu trebuia și hai să vedem cine sunt vinovații.
Dar cine ne spune? Că nu cred că ne spune, adică trebuie să ne uităm cine ne spune, că nu ne spune Ministerul Sănătății și Guvernul, n-ați făcut bine că v-ați vaccinat. Spun unii care vor să folosească politic acest fapt. Și atunci e clar că în momentul ăla nu ai o informație echilibrată. Dacă data ta trecută ți-a spus să te vaccinezi guvernul, dacă de data asta îți spune un candidat, trebuie să spui un semn de întrebare. Te duci și vezi cel care mi-a spus prima oară, acum ce spune? Dar da, dacă televiziunile sau site-urile sau radiourile nu fac acest lucru, nu dau toată informația, nu dau informația completă, nu dau informația corectă, atunci este bine să fim sesizați în așa fel încât să putem să intervenim și să nu panicăm oamenii mai mult decât suntem fiecare cu temerile noastre.
În spațiul public s-a vorbit de două contexte în care se produce în prezent dezinformarea. Unul legat de războiul hibrid al Rusiei și altul legat de seria de alegeri de care avem parte anul acesta. La urma urmei, ce se urmărește prin aceste acțiuni de dezinformare? Cum priviți dumneavoastră din exterior toate aceste acțiuni pe care le vedeți? Sunteți atenți să le sancționați astfel încât publicul să fie cât mai bine informat și echilibrat? Cum le interpretați dumneavoastră?
Fiecare încearcă să câștige cât mai mult electorat în acest an și folosește toate mijloacele.
Toate metodele.
Da, mai ortodoxe sau mai puțin ortodoxe, mai convenționale sau mai puțin convenționale. Unele sunt cunoscute, altele sunt inventate și ne iau pe toți prin surprindere. Putem risca să cădem și pradă acestor manipulări. Cel puțin până acum, până la acest moment, în tot procesul electoral care a fost, nu am sesizat lucruri majore care să perturbe, să ducă procesul electoral într-o altă direcție. Chiar a părut liniștit cale și europarlamentare, sigur, cu micile incidente, dar nu am avut evenimente majore care să influențeze grav procesul electoral. Cel puțin noi am fost păziți. Au fost state europene însă în care au fost deturnate prin astfel de tehnici de manipulare sau tot felul de lucruri aruncate în diferite momente și s-au influențat alegerile. Mi se pare că noi suntem bine la momentul acesta, strict vorbesc în acest an electoral, dar riscul și greul de aici începe, urmează alegeri importante, cele parlamentare și cele prezidențiale, sunt cele care vor da următorul parlament, următorul guvern, următoarea majoritate guvernamentală și președintele României. Ne așteptăm să apară tot felul de lucruri, trebuie să fim atenți și în tot acest timp, adică am văzut cum a decurs campania asta, am văzut poate ce lucruri ar trebui îmbunătățite. Cred că și legislația pentru alegeri ar trebui să aibă câteva pârghii pentru noi în ceea ce înseamnă intervenția pe online, pentru că acum nu am prea avut și riscul cel mai mare de acolo poate să apară. Dar sunt și zone pe care noi nu le putem controla, cum ziceam, aceste rețele sociale, mesajele care circulă pe WhatsApp, pe telefon. Aici este și datoria noastră civică, ca și cetățeni, să verificăm, să ne gândim de două ori când primim astfel de mesaje, să le privim cu atenție și cu suspiciune.
Din toată experiența pe care o aveți dumneavoastră la Consiliul Național al Audiovizualului, referitor la toate problemele, sesizările pe care le-ați întâmpinat până acum și pe care le-ați rezolvat, putem vorbi de reavoință din partea anumitor jurnaliști sau au fost doar întâmplări nefericite?
Să știți, chiar stau să mă gândesc dacă am dat vreo sancțiune în care să fie și această prinsă reavoință. E delicat și nu prea poți să o probezi în instanță, dar când vezi că ai nenumărate ediții cu aceeași abordare în care doar ataci fără să vii cu dovezi sau cu punctul de vedere a persoanei asupra căreia s-au făcut acuzații, atunci vezi acolo un interes. Nu știu câtă reavoință, dar e un interes acolo și urmărim, am dat sancțiuni, dar repet, reaua voință este greu de demonstrat în instanță atunci când noi o prindem într-o încălcare, doar că o poți vedea când ai 50 de emisiuni pe aceeași temă, la o anumită emisiune, nu uite punct de vedere celui împricinat sau dacă îl găsești pe undeva, îl comentezi tu la mișto și publicul nu poate să-și facă o părere echilibrată și obiectivă. Sunt și astfel de situații, nu putem să spunem că nu există.
Îmi dau seama că la momentul acesta vorbim de o întreagă luptă împotriva dezinformării și a informațiilor corecte, cum spuneați dumneavoastră, așa cum ar trebui să fie. Face față CNA-ul cu tot ceea ce se întâmplă la momentul acesta pe piața mass-mediei din România?
Nu cred că face față 100%. Încercăm însă să fim cât mai, să venim în întâmpinarea cât mai multor astfel de situații. Cum vă spuneam, am făcut o ședință extraordinară chiar și în ziua alegerilor. Vedeam exact și noi ne uitam ce apare pe post, unde sesizam că e ceva care merită dezbaterea și e ceva în neregulă. Ceream raportul repede la cei de la monitorizare, îl scoteau, îl vizionam și chiar am dat vreo 2 sau 3 sancțiuni în ziua alegerilor și câteva scrisori de avertizare celor din teritoriu. Încercăm permanent, dar nici tehnic nu putem, nici uman, dar asta este țelul. Să îmbunătățim cât mai mult, să conlucrăm cu instituții, pentru că nu poți să faci singur toată povestea. Avem atribuții partajate pe unele lucruri și cu ANCOM-ul, avem și DNSC-ul, avem o colaborare bună cu aceste instituții, în așa fel încât să reușim să diminuăm cât mai mult din riscurile majore la expunerea publicului la dezinformare. Sigur că rămâne suficient spațiu încât oamenii să perceapă lipsa informării corecte, dar aici, repet, mă bazez și ne bazăm și pe vigilența noastră și contribuția noastră a tuturor, dar pe chestiunile flagrante și mari, eu zic că reușim să ne îndeplinim atribuțiile.
Să știți că o parte din întrebările pe care vi le-am adresat vin și din partea publicului, din partea care ne-au urmărit în prima noastră întâlnire. Și o altă întrebare pe care am primit a fost următoarea. Apropo de educația publicului, despre cum poate fi educat publicul, exact ce discutam noi astăzi, și cineva vă roagă să dați exemple de grozăvii, în ghilimele vorbind, sancționate de CNA. Cele mai ciudate lucruri.
Trebuia să-mi fi luat... mi-a dat o temă, o să încerc să fac o postare la un moment dat. A fost destul de public cazul în care o televiziune zicea că există pe Subcarpați un tunel care ajunge în Australia și până nu mai știu unde și că e ceva mare grozăvie acolo. Și noi am fost atât de șocați de ceea ce am urmărit în acea emisiune, încât am zis reporterului și realizatorului să ne aducă și nouă dovezi despre lucrul ăsta, că ni se pare foarte interesant și chiar am vrea să știm mai multe despre tunelurile de sub Carpați. Respectiva doamnă ne-a zis că ar vrea, dar nu este lăsată de instituțiile statului. Noi am asigurat-o că o vom sprijini în demersul jurnalistic.
În anchetă.
În anchetă, da, o vom sprijini și la poliție și la toate instituțiile, numai să ne aducă dovada acestor tuneluri care ne duc în toată lumea și despre care nu se vorbește și uite ce grozăvie. Ei, n-am primit niciun fel de dovadă, televiziunea respectivă s-a ales cu o amendă zdravănă, da, i-am dat timp să ne aducă dovezi. Cumva, câteodată, genul acesta de situații te tratăm și cu umor, că altă șansă n-ai. Ei se victimizează, că uite ce obtuzi sunt cei de la CNA, dar dacă tot spui de energii, de tuneluri, de cum îți este îngrădit să ajungi să te salvezi ca nație prin acele tuneluri, măcar vino și spune, uite, noi îți dăm toată platforma, tot ajutorul să faci acest lucru. Asta e un caz care mi-a venit repede în minte, chiar a fost flagrant, dar o să tema dumneavoastră și o să încerc să fac o postare pe Facebook la un moment dat sau altă dată când ne întâlnim, să mai vin și cu alte
grozăvii. Cred că ar fi interesant să discutăm despre aspectele acestea, pentru că
a mai fost un capitan interstelar, tot așa, la o televiziune locală. Acum că vorbesc, îmi amintesc tot și prezenta tot felul de tehnici de vindecare și zicea cum o să plece el în spațiu și moderatorul era cumva... Era companionul lui, avea un dialog, părea firesc, nu a pus nicio secundă sub semnul întrebării ce face capitanul interstelar, dar știu că și acesta a fost un alt subiect care ne-a uimit.
Uitați, este o temă pe care o lansăm pentru data viitoare, pentru că din discuții de genul acesta putem să punem în gardă pe cei care urmăresc.
Astfel, eu cred că și cei care care urmăresc sunt suficient de inteligenți să se prindă când aud năzbâtiile astea. Sunt lucruri care sfidează, parcă...
Orice rațiune.
Da.
Vă mulțumesc mult că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru toate sugestiile, sfaturile pe care ni le-ați oferit și în această ocazie și vă mai aștept cu drag ori de câte ori veți avea posibilitatea.
Mulțumesc frumos! O
zi bună. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost doamna Cristina Pocora, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!